demokratski legitimitet, za razliku od Ustavnog suda, koji to nije, ali oba organa ne smeju biti pod bilo kakvim uticajem bilo koje političke stranke. Nadstranački karakter dva organa omogućava im da budu, nije preterano reći ni za predsjednika Republike, čuvari Ustava. Samo što Ustavni sud bdi nad ustavnošću i zakonitošću, a predsjednik Republike i nad političkom celishodnošću zakona. Predsjednik, najneposredniji predstavnik građana kao nosilaca suverenosti i Ustavni sud, po Ustavu otelovljenje pravničke aristokratije bez sumnje su u ostvarivanju svojih misija tešnje upućeni jedan na drugog od ostalih najviših državnih organa. To ne znači da predsjednik Republike treba da utiče na Ustavni sud niti da Ustavni sud treba da pri odlučivanju strepi od predsjednika Republike, ali saradnja između ovih organa je nužna i korisna, pod uslovom da se poštuju osnovni principi podele vlasti. Predsjednik Republike može da zamoli ili zapita Ustavni sud da inicira ili podstakne, ali ne može da naredi, naloži, uslovi ili na bilo koji drugi način utiče na rad Ustavnog suda. Toga je ovaj predsjednik Republike itekako svestan. Marsilije od Padove je u 14. veku zapisao da zakoni postoje da bi se sprečila samovolja gospodara i sudija. Verujem da nema skupa o sudovima u Srbiji na kome se ne pominje Dušanov zakonik i njegova odredba, sve sudije da sude po zakoniku, pravo, kako piše u zakoniku, a da ne sude po strahu od carstva mi. U prethodnom periodu probano je da se sudije i tužioci smenjuju i postavljaju mimo dostignutih srpskih i međunarodnih standarda i da se na njih utiče da ne sude ni po zakoniku, ni pravo, nego samo u strahu od carstva im. Ustavni sud tada je jedini smogao hrabrosti da stane na put urušavanju sudske vlasti i pokušaju da se ona potčini izvršnim organima, a možda i nekim političkim partijama ili pojedincima i njihovim potrebama. Odbrana države i prava i dostojanstva sudske i tužilačke profesije, u kojoj je, u navedenom slučaju, isprednjačio Ustavni sud, siguran sam, ostaće zapamćena i u decenijama i vekovima koji dolaze. Ustavni sud mora da bude beskompromisan kada je u pitanju zaštita ljudskih i manjinskih prava. Neka tako i Ustavni sud da svoj doprinos očuvanju ugleda koji Republika Srbija ima u inostranstvu. Nivo zaštite ljudskih prava i primjena ustavnih i zakonskih odredbi o poštovanju prava i sloboda nacionalnih manjina prevazilaze, u mnogim aspektima, međunarodne konvencije. Ustavni sud treba da ostane branilac tih dostignuća i oslonac građanima, ali i da ukaže na nedostatke u sistemu da svojim konačnim, izvršnim i opšte obavezujućim odlukama odredi dalji razvoj u oblasti zaštite ljudskih prava.